Dobrý den, dámy a pánové. Já si připadám jak pachatel, který se vrací na místo činu, nebo který je zván před soud, protože o tom, o čem vám budu vyprávět, jsem svědkem a bohužel taky spolupachatelem. Mám zde dát takový přehled, nebo říci něco navíc o těch dvou sympoziích, která byla. A to bylo tedy sympozium v Bayreuthu 1993 a sympozium lateránské 1999. Obě konference jsou vydány, protokoly jsou v češtině z prvé konference, byly vydány naší fakultou spolu s Křesťanskou akademií v roce 95 a v témže roce nakladatelství Oldenburg v takové trošku učesanější podobě Ferdinandem Zeibtem v Německu. Je pravda, že ty verze se trošku od sebe liší. A v druhém případě to vatikánské sympozium bylo pak vydáno jako suplementum husického tábora 1 a pak byla vydána historickým ústavem v podstatě zpráva či protokol Hus ve Vatikánu v roce 2000. V tom protokolu je popis té konference jednotlivých referátů, je tam taková reflexe účastníků a jsou tam oficiální projevy. Já se tedy pokusím říct něco z pozadí toho, jak ten proces začal, kdo se toho účastnil, protože ty osoby se zapomínají a také ten proces, jak začal, také už to není v přímé paměti. Potom bych se pokusil říci nebo připomenout některé výsledky a některé výroky, které tam byly řečeny, a pak bych ve třech bodech shrnul, co z toho bylo, nebo co by z toho mělo být a co z toho nebylo. Takže prosím vás, já to pak dám písemně, ale teď budu mluvit jako účastník a pachatel, tedy z paměti. My jsme cítili v 90. letech, že je potřeba se podívat na interpretaci klíčových období a postav českých dějin. Bylo k tomu dán prakticky poprvé po dlouhé době, byla k tomu dána příležitost. A ten Husův podnik nebyl první. Vy víte, že v roce 1992 bylo výročí narození Jana Amose Komenského. A my jsme tedy uspořádali v Bayreuthu mezinárodní konferenci Komenský a geneze nové Evropy. Mnozí, myslím, i tady, co jsou v sále, tam byli. Tam nešlo ani o novou interpretaci teologickou, i když taky spíš šlo o zařazení a o zdůraznění nedělitelnosti Komenského jako filozofa, teologa a pedagoga. A když jsme tu konferenci chystali, tak jsme věděli, že se bude pokračovat, ale když skončila, tak jsme věděli jistě, že musíme pořádat konferenci o Husovi. Když říkám my, tak já bych chtěl představit ten sbor pachatelů, trošku si ho připomenout, protože ten výbor vlastně byl tvořen Karlem Josefem Hánem, velmi málo známou osobou v Čechách. Karl Josef Hahn byl Němec z Karlových Varů, docent německé literatury, který se v roce 1937 oženil se židovkou. Můžete si představit, co následovalo. Potom se jim podařilo utíct do Holandska, kde teda je to dostihlo za 2 roky. A pak odešel teda do Londýna, kde mu byl vystaven československý pas, o který teda pak přišel a žil jako sudetský Němec v Holandsku. Dále to byl ředitel evangelického vzdělávacího centra v Bayreuthu, doktor Norbert Kotovský, který pro, nejenom pro ozdravění paměti a pro styky mezi katolíky a evangelíky udělal mnoho, ale především udělal mnoho pro, jak, pro smíření národní Čechů a Němců. Dále u té věci byl Zdeněk Václav Dittrich, český exilový historik, málo známá osobnost. Zdeněk Václav Dittrich je vlastně jeden z mála historiků, kteří oponovali Dvorníkovi, jeho byzantským misím u Slovanů, a který tedy v Groningách vydal v 63. roce, tuším, knihu Christianity in the Great Moravia, kde postavil teda určitou osobitou teorii. Dále u toho byl pan profesor Kučera, děkan Husitské teologické fakulty, a bude vás zajímat, že u toho byl bývalý tajemník holandské biskupské konference Wilhelm Roth. Vy jste ho asi znali, Wim Roth je známý v Čechách, protože v Čechách vydal knížku Comenius and the Low Countries, Comenius a Nizozemí, která vyšla v roce 69 a posléze pro citáty Masaryka byla zabavena. Wim Roth byl vynikající slavista, znalec východoevropských jazyků, byl náš přítel. Bohužel během toho procesu bayreuthského, a to řeknu, zemřel na rakovinu jater. Takže a samozřejmě nemohl chybět u toho Ferdinand Zeibt jako význačný německý husitolog, kterého jsme přizvali již k té práci na Komenským, ale po jakési odbourání a nedůvěry, která tu jistě byla, protože on měl určité styky s českými marxismátky a měl určité styky s českými disidenty. Že tady je ještě jiná zóna, to nebylo tak samozřejmé. Tak se nám s ním spolupracovalo velice dobře. Budiš mu taky věčná paměť, profesor Zeibt už je také mrtev. Čili ta geneze té konference byla velmi dlouhá. Měla dlouhé předějiny. Samozřejmě v roce 1990 navštívil Československo Jan Pavel II. A setkání se zástupci církví i kulturního a veřejného života na Pražském hradě vysoce ocenil mravní příklad Husův a současně vyzval především katolické teology k novému zkoumání Husova díla. Já si myslím, že to bylo velice správné, že tohle řekl, protože moc ochoty k tomu novému zkoumání díla, řekněme si otevřeně, nebylo. Ty zkušenosti z té konference o Komenském, pozitivní ohlas návštěvy svatého otce u nás, to nás všecko vedlo k tomu, abychom uspořádali tento bayreuthské setkání. My jsme věděli, že to bajerovické setkání bude mít dva rozměry přinejmenší. Ten rozměr vědecký, který je samozřejmý, to je, že bude mít význam ekumenický a politický. To jsme tehdy věděli, ale nevěděli jsme, jak na to. Celá iniciativa byla nezávislá, nevyšla ze žádné ekumenické rady, nevyšla z katolické církve, nevyšla z husitské církve, byla to iniciativa nezávislých intelektuálů. Ale všichni jsme se nakonec rozhodli, že je třeba tomu dát nějakou formu a přizvat představitele církve. A proto jsme se rozhodli přizvat do toho výboru otce biskupa Františka Radkovského. Ten nám byl známý jako osobnost ekumenicky otevřená a byli jsme rádi, že tuto výzvu přijal. Samozřejmě pan arcibiskup Vlk také podporoval tuto iniciativu. Členy výboru dokonce přijal spolu s členy biskupského sboru u příležitosti setkání České biskupské konference, což bylo pro nás velkou ctí. Já se domnívám, že ta bajerovická konference dosáhla toho, co chtěla. Otevřela dlouhý proces. Jsem přesvědčen, když se půjde nastoupenou cestou dále, že bude možno realizovat daleko náročnější cíle, než napsat přijatelný pro všechny ekumenický životopis husů nebo, dejme tomu, maketu českých církevních dějin. Ale abych se vrátil k tématu. Sama příprava konference byla náročná. Během jednoho roku od března 92 do září 93 se přípravný výbor sešel na různých místech celkem 7x. A to sice tedy v Praze, v Utrechtu, v Karlových Varách, v Varech, v Bayreuthu a v Bonnu. A v Římě nakonec. Členové přípravného výboru byli během zasedání v Římě přijati Edwardem Cassidym, který byl tehdy předsedou, já se omlouvám, jestli to neřeknu, ale Rady pro jednotu křesťanů, on se ten název té instituce měnil, ale všichni víte, o co jde. A on přijal tedy pozvání do Bayreuthu a potom také v Bayreuthu přednesl zásadní stanovisko k Husově otázce. Mě osobně velice těšilo, že o tuto problematiku jevil zájem také kardinál Jan Willebrand, a který nejen mě, ale protože jsem ho znal z dřívější doby, ještě od své práce u metropolity Nikodima, přijal ne, ale i všechny členy toho výboru u sebe doma, což nás velmi potěšilo. Já jsem často dostával otázku, proč se ta konference konala v Německu. Proč ne v Praze? Na tuto otázku musím odpovědět i tady. Všichni jsme se shodli na tom, že v rozpadajícím se Československu a následně v České republice ta situace nebyla příliš zralá. Jedni vyčítali druhým, co dělali v minulosti, jedni se chlubili, čím dělali minulosti, druzí se za to styděli Vědecké instituce procházely různými změnami, které jsou pochopitelné, ale značně stížily spolupráci. Ekumenický dialog věcný byl na počátku tehdy své cesty. Proto jsme tu konferenci uspořádali na neutrální půdě, přátelské půdě, protože kolega Kotovský je odborníkem na tuto tématiku a bylo možno pozvat na tuto neutrální půdu všechny. Katolíky, evangelíky, husity, bývalé marxisty, současné, tehdejší ještě marxisti a všichni přijeli. Nebudu hovořit, a to snad někde v nějakém populárním pořadu, jak jsme scháněli prostředky, ale ty prostředky jsme scháněli dost těžko a nakonec jsme je sehnali. Pro mě osobně byl velkým zázrakem, že vlastně v tom Bayreuthu se sešlo 6 římskokatolických biskupů, včetně tedy kardinála Cassidyho, včetně tedy pražského primase Vlka, včetně, myslím, že tam byl i pan biskup Škarvada, no 6 biskupů jsem napočítal římských, že tam byl tedy vedoucí biskup EKD, profesor Gerhard Müller. Na tom bayreuthském sympoziu zazněly dva politické nebo dva církevně politické projevy. A to byl projev tedy profesora Müllera, hlavního biskupa nebo vedoucího biskupa evangelické církve a projev kardinála Eduarda Cassidyho. Ten Cassidyho projev, já jenom jeden citát si dovolím, protože je důležitý. Já si myslím, že Cassidy velmi dobře trefil, o co jde. On řekl na začátku sympozia: toto sympozium je výzvou. Svou snahou ekumenicky zkoumat život a dobu Husa ekumenicky protestujete proti každé tendenci, jež dovoluje hořkým vzpomínkám polarizovat křesťany nebo nás zabetonovat do vzájemně vylučujících se pozic. Výzvy této mezinárodní konference se mohou shrnout třeba do následujících otázek. Když společně studujeme život a dobu Husovu, jak dokážeme společně rozlišovat význam těchto událostí souvisejících s jeho životem a smrtí? Jak můžeme společně se učit z těchto událostí? Když odhalujeme pravdu, dějiná fakta, jak můžeme společně budovat jednotu křesťanů, jež si přeje náš Pán? Doufám, že toto mezinárodní sympozium skončil kardinál Cassidy o životě a době Jana Husa, nám aspoň dá první odpovědi na tyto otázky a tak se prokáže být závažným krokem usmíření křesťanů. Po tom bayreuthském sympoziu, o kterém bych mohl tedy hodiny vydávat svědectví a mluvit o jednotlivých příspěvcích, které skutečně byly, my jsme tam hovořili i Ernst Werner už byl mrtev, ale hovořili tam i lidé jaksi marxističtí orientovaní, nebo kteří se hojili ze své politické nemoci v té době. Hovořili tam různí. Nám se poté, když se to potom vydalo, mělo to velice kladný vliv. Kardinál Vlk tehdy založil tu komisi. O té komisi tady uslyšíte speciální příspěvek, čili já ji přejdu i konstatováním, že tak bylo. A pak se tedy konala konference v Lateránu. Já ji krátce komentuju a potom bych řekl, co se mělo dít a nedělo a nějaké závěry. Konference vlastně se konala v prosinci 99, vlastně v rámci toho velkého jubilea roku 2000. A pořádala ji teda Česká biskupská konference v součinnosti s Akademií věd České republiky a s Univerzitou Karlovou. Místem se stala teda Lateránská univerzita a její tedy krásná aula Pavla VI. Zazněly tam různé projevy, ty programové. Z těch je třeba připomenout projev kardinála Echegaraye, který vlastně byl předseda ústředního výboru toho velkého jubilea. Ten zdůraznil výjimečnost a také charakterizoval Husa jako výjimečnou osobnost patřící do řady těch, kdo před Lutherem a Kalvínem usilovali o jednotu církve. Naprosto zlomovým byl projev při audienci v hale konzistoře, který měl Jan Pavel II. Ten totiž řekl o Husovi: jsem zvláště vděčný vám všem, že jste přispěli k práci ekumenické husovské komise, ustavené před několika lety panem kardinálem Miroslavem Vlkem s cílem vymezit přesněji místo, jenž Jan Hus zaujímá mezi reformátory církve. Prosím vás, tady je důležité to, že svatý stolec aplikoval v podstatě model, který byl nalezen v roce 1983 na vyrovnání, na ekumenické vyrovnání s luterstvím a z luterány, že byl aplikován na mistra Jana Husa. To znamená, když byl mistr Jan Hus označen za reformátora církve, tak už nebyl tedy kacíř, který je hodný zavržení. Já si myslím, že tohle to je nejdůležitější deklarace. S určitou hořkostí musím říct, že víte, pravdy neupálíš a pravdy nezastavíš. My jsme tam byli přítomni tomu, papež to skutečně řekl, druhý den v tiskové zprávě se to neobjevilo. Té české, co byla pro nás, tedy po důkladném protestu, se to opět objevilo. Tak to jenom posléze, po ukončení Lateránského sympozia, byla vydaná deklarace kardinála Vlka a tehdejšího synodního seniora Pavla Smetany, která tedy končila slovy, cituji: přáli bychom si, aby společná radost a naděje a tento duch vzájemné úcty, porozumění a otevřenosti pro sjednocející sílu pravdy naplnili všechny naše církve, sbory a farnosti, abychom mohli co možná nejdříve odložit všechny naše vzájemné předsudky a výčitky a radovat se ze zhojení starých ran a pádu zdí, které nás tak dlouho oddělovaly. Proto jsme cítili jako svou povinnost se s vámi rozdělit právě nyní na prahu jubilejního roku o svou radost z velikého znamení naděje, které je určeno celému našemu národu. Husův důraz na mravní ryzost, lásku k pravdě a věrnost hlasu svědomí je živým poselstvím i pro naši dobu. Končím tedy z toho citátem tehleté. Ještě musím říct několik vět. Poté měl začít proces nějaký, kdy tohle to fakticky mělo být uváděno v život. Přátelé, po 20 letech, datujeme-li tedy první konferenci v Bayreuthu, nebo 22, datujeme-li Lateránem, to znamená po 16 letech, výsledky příliš uspokojivé nejsou. Dnes se Hus skloňuje ve všech, těch v oslavy a všude se konají husovské blábolenice, abych tak pravdu řekl. Ale co dál? Co teologie? Já tedy konstatuji, že měly být tři věci udělány. Vydání pramenů. Vypadá to zoufale, to jsem říkal v sobotu na husitské fakultě na tom setkání. Já nevím, do dneska 12 svazků, 104 v zahraničí, projekt prodán cizímu nakladateli. Prostě to je špatně. Tohle to prostě není dobrý. Dál. Reflexe těch závěrů otevřených, té podané ruky, která byla tady podana, reflexe ve světové literatuře. Opravdu letem světem. No, Petr Hilš v Německu snad takový pokus. Jinak nic moc. Vznikl ten jedna monografie v Lipsku, populární,
ale
Krzeň. No, to je pěkný, ale jako ideově, to je syntéza. Profesor Šmahel, jehož si všichni vážím, dal syntézu, ale bádalo se nad jednotlivými tématy, Husa, Eucharistie, ekleziologie, ujal se někdo rozboru de Ecclesia nového. Čili ten druhý bod, hermeneutický. Hermeneuticky se neukonalo dohromady nic. Jako já si myslím, že výborným počinem je práce zde přítomného profesora Pospíšila, která vyšla před měsícem, husická dilemata, husovská dilemata, která prostě ukazuje, jak by se mělo jít. Prosím vás, aby to nebyla kritika katolické strany, kritika do vlastních řad, co my jsme udělali, taky skoro nic. Aspoň teda se vracíme k tomu, co bylo. Někdy naše síly jsou slabé a já se domnívám, že tomu je tak i na katolické straně, protože katolická církev utrpěla takové škody a takové škody v myslitelích, že prostě není kdo. Ale já v ten dialog, který je možno navázat, já v něj věřím. My jsme aspoň teda jako časopisecky, ale přesto uveřejnili v roce 1997 až 2002 celou monografii Polde Fochta na pokračování v teologické revii. Je tam celá, včetně příloh, a domnívám se, že nikdo, kdo se vážně Husem bude chtít zabývat, teologicky, prosím, nikoli, jakou snosil čepici a co jedla, jak vypadal, ale kdo se bude chtít vážně zabývat myšlením Jana Husa, prostě nemůže obejít práci, kterou tento benediktin, jehož rád vzpomínám osobně, kterou vykonal. Takže snaha tu byla, ale ta snaha se nějak rozmělnila. Teď to výročí snad. Náš příspěvek k tomu vydáme starou monografii Molnárovu česky, která vyšla v roce 1973 italsky v Torině a která česky vyjít nemohla spolu se sčítankou. Příspěvek katolické strany je nesporně ta kniha profesora Pospíšila a já věřím, že i kdybychom jednou padli všichni, přece jenom vstanou noví bojovníci a že ta nastupující generace něco v téhle věci udělá. Na co neslyším a co se mi nelíbí, jakože Hus pro nás není téma, je jedním z mnohým, je třeba oddělit Husa a husitství, to k sobě nepatří a podobně. To jsou nekvalifikované bláboly, které nemají s opravdu hlubokým pohledem na věc nic společného. Facit, Dixi, děkuji vám.